Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo mėgėjai, su jumis sveikinasi laida Vieni Vartai, sveikiname jūsų naujaisiais metais ir mes šiais metais vėl kartu būsime kartu visą šį sezoną, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kvitkausku su naujais metais ir daug pergalių, ne tik aikštėse, bet ir gyvenime, tegu laimi jūsų tos komandos, kurias palaikot ir aišku Lietuvos futbolo rinktinė ir Lietuvos futbolo klubai, geriausia būtų, kad daug pergalių nuskirtų Europoje, taigi apie tuos Lietuvos klubus ir pradėsime, nes jau neužilgo pradės treniruočių stovyklas stipriausi Lietuvos klubai, tiek Marijampolės Sūduva titulą ginanti jau ketvirtą sezoną iš eilės, bei Vilniaus Žalgiris likęs antroje vietoje, renkasi abi komandos tą pačią dieną į pirmąją stovyklą, tai yra sausio 13 dieną, ir dabar svarbiausias ir didžiausias uždavinys, didžiausias iššūkis komandoms abiems surasti vyriausius trenerius, nes po sezono abi stipriausios šalies komandos liko be trenerių, trejus metus treniravęs Marijampolės Sūduva Čebūrinas iš Kazakstano pasiėmė, kaip jis pats sako, šiek tiek kūrybinių atostogų, reikia matyti žmogų ir pailsėti, o Žalgiris ta kaita, kuri prasidėjo praėjusį sezoną, kai prieš pat sezoną neteko Valdo Urbono, kuris perėjo į Lietuvos rinktinę, po to buvo Marekas Zubas ir jį keitė Portugalas, neturintis netgi UEFA pro licenzijos ir dabar vyksta paieškos. Taigi, pirmiausia, galbūt apie čempionę pakalbėkim, tai Marijampolės Sūduva jau įvardintas tiek ir Lietuvos žiniasklaidoje, tiek ir kaimynių šalių žiniasklaidoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje, yra Aleksejus Baga, treniravęs Borisovo BT, 38 metų specialistas. Na ir kiek pavyko sužinoti, tai iš tikrųjų Sūduva labai tikisi, kad jisai prisijungs prie komandos, yra pateiktas pasiūlymas, jau su treneriu ir kalbėta. Baltarusijos žurnalistai taip pat patvirtino, kad jis labai rimtai svarsto šį pasiūlymą, bet žinom, kokią įspūdingą pergalę pasiekė su BT prieš Londono Arsenalą, tai iš tikrųjų tas treneris yra, na, kotiruojamas gerai ir kitų šalių klubų ir turtingesnių klubų, kas yra Lietuvai blogai, nes matom, kad juo domėjęs ir Kazakstano, ir Lenkijos klubai, tarp
jų buvo kalbų ir apie Saudo Arabiją.
Taip, ir Saudo Arabija, taip, Baltarusijos žurnalistai patvirtino, kad taip yra ir Saudo Arabija, tarp tų, kurie besidominčių, žinom, kad mes su Saudo Arabija mes nelabai galim lygiuotis, bet Sūduva turėtų kitą savaitę pasirašyti su treneriu šiuo ar su kitu, nepavyko susisiekti su Vidmantu Murausku, kuriam paskambinus telefonas, na, net nežinau, kokią kalbą ten kelis kartus kalbėjo, tarp jų anglų, gali sau leisti po tokių sunkių sezonų. Tai vat, dėl trenerio kol kas nėra aišku Sūduvoje.
Taip, ir Aleksejus Baga teko ir man kalbėti su Baltarusijos žurnalistais ir teko skaityti kelis straipsnius. Jisai ir pats pasakė, kad viena iš galimybių yra dirbti Baltijos šalyse, taip konkrečiai nepaminėjo, kad Sūduvoje, na čia mėgsta, aišku, treneriai, kol nėra tų pasiūlymų, dažniausiai žaidėjai galbūt dažniau tos gandus laido, treneriai dažniausiai tokie lieka solidus, bet geriai atsiliepimai pakankamai apie Bagą iš Baltarusijos. Tikrai kalbama, kad ir buvęs žaidėjas, kurį gerbė BT klube, kuriam jisai daug metų pat žaidė, daug metų buvo trenerio vyriausio asistentu, paskui perėmė komandą ir žurnalistų geriai atsiliepimai, kad tikrai gerai moka ir elgtis, kaip sakyti, ir prie kamerų ir taip toliau. Ir tikrai yra toks impozantiška asmenybė. Ir manyčiau, kad Sūduvai tai būtų visai neblogas treneris, bet turbūt, kad čia reikia prieiti prie išvados, kad jisai laukia kol kas pelningesnių pasiūlymų ir laukia atsakymų galbūt iš tų klubų, nors prieš porą dienų jisai Baltarusijos spaudai pasakė, kad nieko labai konkretaus kaip ir nėra. Pasakė, kad skambučiai iš Kazakstano buvo, bet kažkokio konkretumo didelio kol kas nėra. Tai galbūt tas konkretumas, kuris turbūt, kad jau eina iš Sūduvos, nes jį jau turbūt pateikė jam normalų pasiūlymą, tai tas galbūt gali jį privilioti.
Kalbant, dar kaip papildomas taip. Toks būtų pliusas, aš manau, kad prisiviliočiai trenerį, kad šalia vis dėlto Baltarusija, tai yra kaimynė šalis, na ir šeima viskas čia, o Saudo Arabija, ten su mažais vaikais ir žmonai galbūt nebūtų taip patogu gyventi kaip čia Lietuvoje, tai galbūt ir pavyksta trenerį prisiviliot.
Taip, na ir dar iš Sūduvos trumpai Algis Jankauskas, kapitonas lieka klube ir Michretas Topčiagičius taip pat relatyviausias praėjusio sezono Sūduvos futbolininkas, tai čia tikrai geri pasiekimai, Algis Jankauskas galbūt jau ir na, nėra ta centrinė figūra, bet vis dar gynyboje solidus žaidėjas ir aišku Rūbinėje labai svarbus žmogus, bet kuriuo atveju, tai manau, kad Sūduva čia padarė neblogą darbą.
Toks jau stuburas suformuotas tos komandos, nes matom, kad na, ir gynėjų grandis Samiras Kerla, Andro Ševirliuga, vartininkas Ivanas Kardumas jau yra, turi na, taip, kontraktus ir kitam sezonui.
Pagrindiniai žaidėjai yra.
Taip, ir klausimas dėl lietuvių, taip pat kaip ir treneris iš Baltarusijos viliojamas, taip pat ir situacija su Paulium Golubicku ir Ovidijum Virbicku, kurie tikrai na, svarbu žaidėjų Sūduvoje, tai teko bendrauti su Ovidijum Virbicku, kuris pasakė, na kol kas jokių žinių nėra ir kaip suprantu, ir su Duvos pusės, jie lauks iki paskutinio momento atsakymo, taip. Jeigu jis nesuras klubo ūsinėje, nes ką akcentuoja pats saugas, kad sako, na, arba dabar jau turėtų važiuoti, vėliau gali būti ir nu, nepavyks jau išvažiuoti į ūsinį. Jis pats praėjo St. Peterburgo Zenito jaunimo akademiją, žinom, bet kitur ūsinį nežaidė. Tai manau, kad jo lauks tikrai, nes sako, na, visi nori turėti kuo daugiau lietuvių. Na,
plus rinktinės futbolininkas.
Taip, be abejo, ir tikrai Ovidijus gerą sezoną turėjo, ir manau, kad dar geresnį ir turėtų vis tiek tą patirtis duoda savo. Na, Paulius Golubickas įspūdingai debiutavęs lygoje ir Lietuvos rinktinėje. Kol kas visiškai neaišku, sidilsė derybose su potencialiais užsienio klubais, taip pat ir Alytaus Dainava, kuriai priklauso Paulius taip. Golubickas ir jo na, prietelius, kuris prižiūri jį nuo mažumės Kantaravičius, kuris Dainavos akademijos yra vadovas, na, kol kas su Sūduva, na, neprieita jokio susitarimo ir dėl Pauliaus daug klaustukų.
Suma galbūt netenkina Sūduvos ir taip toliau, bet na, kažkaip išsispręs, aš manau.
Na, aš tikiuosi, aš tikrai palinkėčiau na, tam pačiam Golubickui galbūt dar pažaist Lietuvoje, nežinom, kad irgi po klajonių Anglijoje jo karjera buvo pakyvus ant plauko, tik tai vėl jis grįžo į tą rinką, kai jis sužaidė Alytaus Dainavoje, grįžęs į tą miestą, kurį gerai pažįsta, gavo daug žaisti.
Amžius dar toks, atėjo, kad sužaisi gerą sezoną, tikrai tau nepakenks.
Tikrai tai padės, taip, o jie pamatys, kad du sezonai išėlės geri, taip tu gali pasikelti ir savo vertą. Taip, tai tokios naujienos iš Sūduvos. Na ir Žalgiris taip pat susiduria su trenerio paieškomis ir kiek teko domėtis, tai kol kas nėra iškumo, kiek pasakė klubo atstovai, kad 90% kad tai bus ne lietuvis.
Na taip, užsienietis čia kalbėjo ir Vilma Venslovaitinė, neseniai duotame interviu lrt.lt, jinai pasakė, kad kol kas žiūrima tik tai į užsienio specialistus, buvo išlindusios čia pavardės, galbūt, kad ir Dambrauskas gali sugrįžti į Vilnių, bet čia daugiau gandų lygyje, tikrai, kiek
čia gandai,
kaip treneris gandai lieka RFS, kitas taip, gandas buvo Mindaugo Čiapo, jisai buvo siejamas beje su abiem klubais ir taip. Su Sūduva ir su Žalgiriu, bet na, žinant, kad tarp Mindaugo Čiapo ir tarp Vilmos Ventlovaitinės yra prabėgusi juoda katė prieš keletą metų.
Nors jau senokai tai buvo, senokai, bet, kai Mindaugo Čiapas buvo dar Vitalijaus Stankevičiaus asistentu, bet taip, ten buvo juoda katė ir gal net ne viena. Tai bet taip, iš lietuvių, kiek žinau, tai buvo Čiapo labiausia kandidatūra svarstoma, buvo minima ir Sauliaus Širmelio pavardės, Edgaro Jankausko, taip. Bet jie taip tik tai minimos, o Čiapas buvo labiau svarstytas, na ir buvo atrinkti 5 treneriai, tai buvo trenerių ir serbas, vokietis, ispanas, kroatas, bet kroatas ne tas, kur čia buvo minėta Dino Skenderis, tai sakė, čia visiškai gandai, šitas Dino Skenderis buvo siūlomas tiek Žalgiriui, tiek ir Marijampolės Sūduvai, bet realiai nei viena komanda rimtai nesvarstė kandidatūros, jisai buvo tik tarp kandidatų, kur pats pasisiūlė, agentas pasiūlė. Na, tai, bet Žalgiriui kitą savaitę jau turi paaiškėti, nes kaip minėta, sausio 13 jau renkasi Žalgiris.
Ir kol kas jie neturi ir naujokų, jokių nieks ir toj rinkoje nelabai sakoma, kad net stengiamasi nedirbti daug, nes taip. Nežinoma, ko norės būtent treneris.
Taip, sporto direktorius Deividas Česnauskis patvirtino taip, kad kol nėra trenerio, naujokų nebus, taip. Nes reikia sulaukti trenerio, kas jis bus, kokią komandą matys, ką iš tų žaidėjų norės, iš tikrųjų, na, bet jis, kaip paminėjo, sako, na, prieš šį sezoną situacija daug geresnė, nes yra nemažai futbolininkų, su kuriais yra kontraktai, tai ir tikrai Žalgiryje daug lietuvių lieka, tai Mikoliūnas, Vorobjovas, Šimkus, Susiela, Bareika, iš jaunų Gustas Jarusevičius ir tas pats Edvinas Gertmanas, kuris ir Prancūzijos aukščiausios lygos klubui ir nepriklausė ir dabar grįžta į Lietuvą, na įdomu jį bus pamatyti. Na ir iš užsieniečių nemažai išlaikė, Tomislavas Kišas ir Livio Antalis rezultatyviausi futbolininkai turi kontraktus ir šiems metams su Žalgiriu, bet yra galimybė kad jeigu bus
išpirkti,
taip, pateiktas geras pasiūlymas, tai gali jie ir palikti Vilniaus komandą. Na ir Slingardas, Tomičius, Hugorus, Vidalis, Videmontas, Berkovičius vartininkas, kuris na ir dėl Viktoro Perezo, kaip sakė, 50-50 grįžęs į Žalgirį. Ar ne, na, paliko nemažai lietuvių, tas pas Freidgiamas, Baravykas, bet matom, kad jiem nepavyko per tik metų įsitvirtinti, kas kam trukdė, kam traumas.
Na, vienam traumas, kitam galbūt kiti dalykai, galbūt netiko vienam ar kitam treneriui, bet na, reikia palinkėti turbūt abiem komandoms sėkmės, ieškant svarbiausią strategiją, po to ir pildantis futbolininkais ir, aišku, po to siekiant tiek aukštumų lietuviškam fronte, tiek ir UEFA turnyruose.
Na taip, o kaip aiškės trenerį, mes, aišku, pranešim ir pabandysim prisikviesti juos pas mus į studiją.
Futbolo lažybos. Olibet.
Iš Lietuvos keliamės į Angliją, kuri vienintelė turbūt, kad nešvenčia švenčių arba švenčia jas futbolo aikštėje, galima turbūt ir taip pasakyti.
Futbolas ir yra šventė, tai Anglai padaro taip, kad
dvigubą,
visi sausio pirmą prasitrynę akis ryte ateitų su šeibom į futbolo stadionus ir pasižiūrėtų tą šventę.
Ir per Kalėdų antrą dieną žaidė ir na, tikrai daug futbolo buvo, kalbant apie Angliją, bet turbūt, kad vėl vieninteliai ten sėkmingai šventė, visas šventės buvo vienintelė komanda, Liverpoolis, kuris sugebėjo vienintelį laimėti visas tristas. Tarpušvenčio mačius, kurie prasidėjo antrą kalėdų dieną, po to pertraukoje, tarpušventyje ir po to užsibaigė sausio pirmą. Bet buvo dar kelios komandos, kuriams labai sėkmingas buvo tas tarpušventis. Southamptono ekipa sugebėjo nugalėti Chelsea ir Tottenhamą ir sužaisti lygiosiomis. Žinom, kad Southamptonas buvo viena iš tokių komandų, kuri tempėsi lentelės dugne, dabar iškovojo 7 taškus ir tikrai pakėlė savo akcijas ir išlikti lygoje ir šiaip dabar reikiuojasi 12. Dar dvi komandos, kurios nepralaimėjo to šventinio laikotarpio, buvo Watfordo ekipa, kuri yra prieš paskutinį ir kuria irgi tie 7 taškai yra auksiniai.
Dvi pergalės išėlės.
Pergalės prieš Aston Villa, Wolverhamptoną ir lygiosios su Sheffield United ir Crystal Palace du kartus sužaidė lygiosiamis ir nugalėjo West Hamą, kuris beje prarado trenerį ir Manuelis Pellegrini išvyko į kažkur tai, jį pakeitė Davidas Moyesas, įdomu taip, kad prieš keletą metų to paties Moyeso buvo atsisakyta ir West Hamo vadovai skelbė, kad dabar mes čia ieškosim labai jau tokio aukšto rango trenerio. Neilgai pabuvo Pellegrinis to aukšto rango treneriu ir štai šiame sezone matome, kad keitė, bet Anglija, ką reikia pasakyti, turbūt, kad po tos savaitės šventinės klausimų dėl čempionų liko dar mažiau arba jų apskritai nebeliko.
Manau, kad jų visai neliko, nes iš tikrųjų spūdingas žaidimas, rekordai ir dabar lieka tik tai klausimas, ar pakartos rekordą, kurį pasiekė Londono Arsenalas, kai nebuvo pralaimėta nei vienos rungtynės.
2-2, 2-4, 2-4.
Per visą sezoną, tai tikrai matom, kad Lesteris antroje vietoje esantis neprilygsta šiai komandai niekaip.
Tai žaidė ir tarpusavį,
tai Lesteris ir pralaimėjo ir Manchester City ir taip Manchester City jau atsigauna, demonstruoja kažkokį panašų tą žaidimą, bet vis dėlto klumpa ten, kur nereikia. Na ir aš dar išskirčiau iš įdomesnių rungtynių, tai Tottenham'o dvi nepergalės iš eilės paskutinės ir Mourinho pasirodė visų gražumu, prie varžovų atsarginių suolo, pažiūrėjo, ką trenerio asistentas užsirašinėja. Na, iš tikrųjų, manau, kad Tottenham'ui tikrai neprideda prie to, kad nesisika šiam klubui ir skelbė oficialiai, kad niekaip neparduoda savo naujo stadiono generalinių rėmėjų pavadinimo ir prašo net 25 milijonų svarų per metus ir nori sutarties bent 15 metų, tai sutartis 375 milijonai, tai toks Mourinho elgesys, manau, kad tikrai neprisidės.
Bet to atitiemo ir žaidimas buvo tragiškas, net ir tose laimėtose rungtynėse su Brightonu, aš pats rašiau socialinėme tinkle, kad gerai, kad per šventės daug neprivalgiau, nes buvo galima tikrai atpilti kažką, nes žiūrint į tokį Tottenhamą, tai kažkaip tai aš iš pradžių įsivaizdavau, kad ta komanda tikrai gali pasiekti ketvirtą vietą, bet tai, ką žaidžiamas pastaruoju metu, koks futbolas, tai su Brightonu ta pergalė išvargta, su Norvičiu po to lygiosios pralaimėtas Southamptonui, tikrai nieko įspūdingo ir kitos komandos, tas pats Chelsea irgi nieko įspūdingo nedemonstruoja.
Ir Manchester United norėčiau paminėti, irgi atrodė pastaruoju metu jau gerėjo tas žaidimas, viskojo daugiau taškų, bet su Arsenalu ir naujas treneris Mikelis Arteta keitėjo ir taip sunku susidaryti įspūdį iš tų rungtynių, nes neaišku, ar čia Arsenalas gerai žaidė, tikrai gerai žaidė, bet ar Manchesteris žaidė labai prastai, nes iš tikrųjų,
šiaip Arsenalas, aš sakyčiau, geriau žaidė, nes ir pirmas kelis buvo labai geras,
kad geriau žaidė,
ir dar su Chelsea mes grįžtume į rungtynės, kur irgi jie geriau žaidė.
Būtent, tu žaidė taip, kaip tau leidžia varžovas, tai ir čia Manchesteris daug leido. Ar vis dėlto Arsenalas? Tikrai įdomus žaidimas, buvo daug progų.
Ten buvo įvairių tokių įdomių internete pasklidusių kalbų. Visi prieš tas rungtynes kalbėjo, kad Manchester United sako labai gerai žaidžia prieš top 6, bet tada Arsenalas pasakė, kad mes gal jau nebe top 6.
Nes ten ir nėra. tikrai daug istorijos prisiminta prieš šias rungtynes, nes ir pats Solskjeras kiek mušęs ir Arsenalo vartus, ir Arsenalas kiek baudęs Manchester ir anglus ir galiai paskaičiavo, kad Solskjeras, kai buvo paskirtas laikinuoju treneriu į sezoną, kai pakeitė Jose Mourinho, tai jo taškų vidurkis per rungtynes buvo 2,46, tai 13 rungtynių, 10 pergalių, 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas, nuo dabar tas vidurkis
vyko
2,34, tai 29 rungtynės, 10 pergalių, 10 pralaimėjimų ir 9 lygiosios, tai nėra lengvo Manchester United, pažiūrėsim, kaip tas Arsenalas su naujų trenerių atsigaus, kaip ir Evertonas, prie kurio vairos to Carlo Ancelotti.
Ir pradėjo dviem pergalėmis ir pralaimėjimu tik tai Manchester City, kuriam negėda pralaimėti, turbūt, kad ir pastaruoju metu kyla aukštyn 11 vietoje jau turnyro lentelė, nors prieš tai ir buvo netoli tos iškritimo zonos. Kalbant dar apie Liverpoolį, tai įspūdingas, 37 jau nepralaimėtų rungtynių, jeigu kalbėtume tik apie Anglijos Premier League, jau tas skaičius, tai rekordas, rekordininkas Anglijos Anglijos Premier lygoje yra tas pats Arsenalas, mūsų jau paminėtas 49 rungtynės, tai dar ne taip mažai iki jų trūksta, bet tai jau yra, na, trečias geriausias pasirodymas, jeigu kalbėtumėme apie būtent Premier lygą, nes buvo Arsenalo tas žygis ir buvo dar Chelsea, tas pirmasis Mourinho atėjimas į Chelsea iš Porto ekipos, ten irgi buvo 40 rungtynių, kurias Chelsea nepralaimėjo.
Abramovičius tada pasitaškė pinigėlis.
O, taip, ten pasitaškė ir pinigėlis, bet ir gerų žaidimų garsėjo Chelsea, tikrai viena iš tokių įspūdingiausių, galbūt net šio šimtmečio naujojo komandų, kurias turbūt daug kas irgi prisimena. Dar kalbant apie Angliją, tai Nottingham Forestas kažkada labai seniai irgi turėjo 42 rungtynių tokią nepralaimėtų seriją, tai čia buvo 77-ieji, 78-ieji.
Ir Europoje tai, tada buvo nenugalimas.
Taip, taip, bet yra dar kita statistika įdomi, kad Premier lygoje Liverpoolis jau nepralaimi Anfield'e konkrečiai 50 rungtynių, na, įspūdinga serija, 2017 metais dar paskutinį kartą pralaimėta, tai jau čia skaityk, tai bus jau 3 metai, kad Anfield'e nepralaimėta, na, o peržiūrėjau apskritai rekordus, 5 stipriausių lygų, tai rekordininkas yra Milanas, kuris nuo 91 iki 93, ten net 2 sezonus beveik nepralaimėjęs buvo, 58 rungtynės nepralaimėtos, na dabar skamba kaip kosmosas iš tikrųjų.
Na dabar tai jau taip, tuo metu taip netrodė.
Taip, tuo metu taip netrodė, Bayernas dar netaip seniai 2012-2014, 53 rungtynės tokias turėjo ir tada eina būtent Arsenalo rekordas 49 rungtynės, o šiaip Liverpoolio tas nors ir atrodo įspūdingas skaičius 37, bet tai yra tik tai 10 vieta, dabar jie susilygino su Perudžia, kurie irgi ten 78-ais, 79-ais, aišku, tų laikų jau nieks neatsimena, irgi turėjo lygiai 37 rungtynės, o iš tokių naujausių laikų tai Barcelonos 43 rungtynių serija netaip seniai ir nutrūko, jinai buvo 2017-2018 metų sezone, tai matom, kad Liverpoolis, na, bent jau kalbant apie tą šiuolaikinį dabartinį futbolą, tai aukštai kodiruojasi su savo tokiu
ėjimu. Ir kai žiūri jų žaidimą, tai neaišku, kada jie sustos ir kas juos sustabdys.
Ir dar svarbiausia, kad daug pergalių, nes tarkim ir Arsenalas, tas, kuris nepralaimėjo, tai jie viso sezono, jeigu jie nesurinko labai daug taškų, ten buvo 90 keli taškai, dabar tiksliai neatsiminsiu, bet nebuvo apie 100 net kalbama, nes buvo daug lygiųjų, o čia iš 20 rungtynių Liverpoolio
58 taškai.
Taip, vienas lygiosios 19 pergalių.
Kažkas nerealaus, kažkas kosmosas.
Futbolo lažybos. Olibet.
Prasidėjo ne tik nauji metai, ne tik sausio mėnuo, bet ir atsidarė transferių langas žiemos, kuris galbūt dažniausiai nebūna toks skambus kaip vasara, bet vis tiek tų jau net ir pirmųjų pirkinių yra ir na,
aš pradėčiau ne nuo brangiausio, o nuo skambiausio.
Taip, tai be abejo, aš ir norėjau sakyti, kas mes tokie, jeigu pradėtumėm ne nuo Zlatano, na, tai čia kažkas tai...
Na, iš tikrųjų, kalbos sklido jau ne vieną savaitę, buvo minima, kad jis nori grįžti į Italiją, buvo minima Bolonija, bet vis dėlto daugiausia buvo skiriama dėmesio Milanui ir praėjo Zlatanas, kaip tik medicinė apžiūra, 38 taip. Metai, bet na, pamiršta kiek prieš kiekvieną sezoną pasižiūrėti į savo pasą į gimimo metus ir toliau žaidžia 21 numerį pasirinko. Na, galbūt 21 profesionalus sezonas jo karjeroje.
Bandėm tuos sezonus jau sunku suskaičiuoti, bet kažkas panašaus.
Pradėjo Malmio komandoje su Tomu Ražanausku.
Ražanauskas
jau nežinau, jau kiek metų baigęs karjerą, Ibrahimovičius dar žaidžia. Ir na, jis pasakė per pristatymą, sakė, na, priversim San Siro vėl šokinėti džiaugsmo.
Na, tikėkimės, kad padės tai Milanui, nes kol kas tai labai blankus jų sezonas.
Na,
ir jau pirmas
sezonas. Ir jeigu Gennaro Gattuso visi peikė praėjusį sezoną, koks jis prastas treneris, tai dabar iki tos vietos čia kovoti ir dar apie atlyginimą. Zlatanas Ibrahimovičius gaus iki sezono pabaigos pasirašė kontraktą, 3,5 milijono eurų, plus apie 0,5 milijono gali susirinkti jisai premium. Ir
tai tikrai solidu, kaip Italijoje, kur nėra labai dideli atlyginimai.
Manau, kad jisai atidirbs klubui per reklaminės akcijas ir taip toliau, nes jį ir pristatė na, legendos Vonimiras Bobanas ir taip. Paolo Maldini, ir nežinau, kai už Maldini ar didesnė žvaigždė bent Franco Baresi. Milano per visą na, istoriją, tai tikrai įspūdinga ir jis pasirašė dar plus vienas, kad gali ir kitam sezonui. milijonui pratęs kontraktą, tai būtų 6 milijonai eurų. Tai spūdinga.
Taip, ir na, toks skambiausias turbūt antras pagal skambumą ir brangus, ir žaidėjas, kuris na, už Zlatną Ibrahimovičių turbūt dvigubai jaunesnis šiuo metu yra, tai yra Holandas, kuris iš Zalcburgo keliasi į Dortmundo Borusiją, ten suma vaikšto apie 23 milijonus eurų, kas nėra labai didelė suma, bet na, čia yra išpirkos kontrakte numatytos buvo, jeigu tų išpirkų nebūtų turėjęs tiek ir Holandas, tiek ir Minamino, kuris išvyko į Liverpoolį, tai aišku, Zalcburgas būtų daugiau pasipinigavęs, bet ten dar yra įvairių kalbų, kad ir Mino Raola gavo jo agentas nemažą pyrago dalį.
Kaip visada.
Kaip visada, taip savęs niekada nenuskriaudžiasi šis žmogus, tai bet aš manau, kad čia labai geras pirkinys iš tikro Borusijai, nes jiems labai reikėjo to tikro devinto numerio ir netgi būdamas toks jaunas, tai ką pademonstravo Holandas šiame sezone, aš manau, kad jisai puikiai įsipaišys į Borusijos žaidimą, nes na, tai, ką Pakol Kaseras ne visada žaidžia, kai žaidžia, jisai žaidžia na, gerai, bet tai vėlgi nėra toks turbūt jau elitinis polėjas, o žaidimas be to tikro polėjo ne visą laiką ir gerai klijavosi. Iš
aš pasakysiu, kad tai naudingas sandėris abiem pusėm ir Holandui, nes 19 metų taip Zalcburge mušė įvarčius, įspūdingai pasirodė čempionų lygoje, bet atėjus į labai stiprų klubą, tą pačią Angliją perėjus, na neaišku, kaip toliau klostys jūsų jo karjerą.
Ar Manchester United, kur
labai
gerai.
Taip irgi viliojo.
Taip, ar gerai viliojo, bet ten nėra dabar labai kažkokia labai na, gera terpė ateiti jaunam žaidėjui.
O Dortmundas matom, kaip tuos polės kiek užaugina, taip. Kiek, pradėkim, Lewandowskis, Mkhitaryanas, Aubameyangas, na ir visi tikrai ten puikiai žaidė ir padarė dar didesnės karjeras. Manau, kad Holandas yra pajėgus pakartoti savo pirmtakų.
Taip, sėkmę. O kol kas brangiausias transferis yra labai įdomus. Dainas Kuluševski atvyko į Juves klubą, bet iš karto buvo vėl atgal gražintas nuomos pagrindais Parmai, nupirko jį Juves klubas iš Atalantos, kuris paskolino prieš šį sezoną. Šį jauną, labai talentingą žaidėją, tiesa dar labai sunku jo poziciją iš tikrųjų išskirti, nes jisai gali žaisti labai daugelį pozicijų, gali žaisti ir polėjų, ir krašto polėjų, ir to vingerių vadinamojų, ir galbūt netgi atakuojančių tokių polėjų dešimtų numerių, galbūt ne visai ten tiksliai dešimtų tokių labiau į kraštą nueinančių, bet šiaip žaidėjas yra labai įdomus, vos 19 metų jam, jis gimęs Švedijoje ir augęs tenais, bet jo šaknis yra iš Makedonijos, yra sužaidęs ir už Makedonijos jaunimo rinktinę, bet šiaip jau sužaidęs ir už nacionalinę, būdamas 19 metų, už Švedijos nacionalinę komandą.
Galbūt pasikartos istorija kaip Ibrahimovičius, taip pat iš Bosnijos kilęs ir Švedijoje žaidė, na, bus įdomu stebėti, nes na, tokie jauni futbolininkai ir mokami tokie dideli pinigai.
Taip, ir dar apie vieną transferį norėčiau pakalbėti, galbūt pabaigą apie įvykusį, po to dar peržvelgsime keletą gandų, bet Ezekielis Palaciosas iš River Plate, iš Argentinos atvyko į Leverkusen'o klubą, yra tikrai labai įdomu žaidėjas, teko keletą kartų įstebėti, žiūrint tuos Bokos ir Riverio derbius ir Pietų Amerikos čempionato, ten jau tuos Libertadores galinės stadijos, tai tikrai palikdavo labai gerą įspūdį, yra jau ir Argentinos rinktinės sužaidęs keletą rungtynių, tai na, įdomu žaidėjas, 20 milijonų eurų šiais laikais. Tai manau, kad labai geras Leverkusen'o pirkinys, kuris po poros metų, jeigu viskas gerai seksis, manau, kad gali atsipirkti 3-gubai, 4-gubai, o gal net ir dar daugiau.
Na, iš tikrųjų, daug gandų, daug įvairių perėjimų prognozuojama, bet, kaip jau minėjai, sausio mėnuo nėra tas, kur nuskamba labai kažkas, taip, minimos visokios pavardės, tarp Italijos, Ispanijos, Anglijos klubų, bet apie visą tai kitose laidose.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, o dabar karščiausius savaitės futbolo mačius aptarsime su Olibet analitiku Justu. Sveikas, Justai, su naujais metais. Ir ką šiai savaitai paruošė futbolo pasaulis?
Neypatingai, iš tikrųjų, džiugi savaitė. Aš sakau, turbūt dar liūdnesnė negu kai rinktinių savaitgaliai būna, tai taurių tie savaitgaliai, mažai kam įdomės. Į Angliją turbūt net neįsim, kol dar tie etapai nepaskutiniai. Tai gal tokia labiau kaip naujovė ir turbūt žmonėm ir bus įdomios pačios rungtynės ir tas pasikeitęs formatas, tai yra Ispanijos superturės varžybos, turbūt kaip visi žino, dažniausiai superturė, ne dažniausiai, praškai visur superturė vykdoma tuo principu, kad čempionai praeitų metų žaidžia prieš turės nugalėtojus, bet Ispanai nusprendė pasipinigauti, paskelbė konkursą, ten liktais Indija bandė, Kinija bandė, dar kažkas bandė, bet Saudo Arabija pateikė geriausią pasiūlymą ir padarė tokį kaip atkrintamąsias rungtynės, pusfinalius. Bet iš tikrųjų, nežinau, ar blogas sprendimas pačio formato, par to žinoma, kad vyksta Saudo Arabijoje, man tai čia atrodo neturėtų ant tiek jau pinigai laimėti.
Kas daugiausia naftos pripumpavo, tas ir laimėjo.
Jie pažadėjo arabai ir moteris leisti rungtynės ten be jokių apribojimų, tai čia jo, čia futbolo gerinimo atseit. Ta visa savaitė bus. Ir prasidės nuo pusfinalių, tai pirmajame susitiks Madrido Realas su Valencija. Valencija kaip turės nugalėtojų dalyvauja šitame. Ir na, Realas favoritai, nesmarkus favoritai, su 55% trijų įvarčių rungtynėse. Kitą dieną matysime pusfinalį Barcelona prieš Atletico Madridą. Ten irgi Barcelona favoritai, bet dar mažesnė, net nesiekė atitikimą 50%, jau nerezultatyvios rungtynės. Tai paskaičiau visiek, visi turbūt nesvarbu už ką palaiko Ispanijoje, bet pusfinaliuose turbūt sirgs už Barcelona ir Realą, kad tą klasiką papildomą dar pamatytume, bet tikimybė, nors ir abi komandos favoritės, nėra tokia didelė bendrai, net nesiekia 25%.
Tai o realiai... kas favoritas laimėti apskritai taurę?
Taurė laimėti favoritas yra Barcelona, kaip ir vis dar favoritai laimėti ir Ispanijos lygą, tai čia turbūt natūralu gaunasi, bet sakau, jie nėra labai ženklus favoritai, dėl to, kad neutralioji aikštėje turbūt žaidžia.
Tas dar... kyla toks natūralus klausimas, kai jeigu vyktų pusfinaliai, o kas šeimininkai?
taip, ir ten nemažas stadionas, tik skaičiau, ten 65 000 vietų, tai turėtų gal pats renginys kaip ir gauti gerą, sakau, ar tik to, kad labai tokia piniginė ta pusė, tokia akivaizdžiai matoma. Na ir daugiau, čia bus trečiadienį ir ketvirtadienį tie pusfinaliai, tai tikėkime, El Clasico sulauksim, tai jau pakalbėsim kitoj laidoj apie jį. O iš nacionalinių čempionatų dar įdomesnės turbūt rungtynės Italijoje vienos, tai Napolis, kur galima skaityti gal tragiškai, pradėjo šį sezoną, keitė trenerį, neranda savo žiūrėjų, bet Napolis susitinka su dabar pirmaujančiu Interu, tai čia Interui turbūt labiau svarbios rungtynės. Rungtynės be favorito, nelabai rezultatyvios tiek žinių ir dar turbūt Zlatano debiuto lauksim Italijoje.
Milanas su Sampdorija, sako, debiutuos, na, pamatysim sugrįžusi.
Tai va, taip kukliai to futbolo šią savaitę, bet kažkiek bus.
Ačiū.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir nesmagu, aišku, naujuosius metus pradėti tom raudonom kortelėm žvaistytis, bet visgi reikia, kaip sakant, rubrika, žiūrovai reikalauja.
Kalėdos stebuklų metas, per kalėdos nerodėm raudonos kortelės, tai dabar jau nauji metai, naujos raudonos, tai ir pradėk.
Tai aš tai norėčiau, net kelias iš tikrųjų turėjau raudonos, bet gal tokia skambiausia, tai Ispanijos futbolo federacijai paskirsiu, nes visgi man Ispanijos futbolas yra labiausiai prie širdies, tai na, už tą, čia jau Justas prieš tai buvęs paminėjo, kad pasipinigavo federacija ir, aišku, numetė tą super taurės naują turnyrą, kurio pats formatas man visai kaip ir smagus atrodo, bet numesti į Saudo Arabiją kažkur, tai neduoti savo vietiniam Ispanam, pamatyti geriausių komandų, galbūt El Clasico, na, tai taip labai jau skamba visiškai parsidavimas toksai, sakyčiau, grubiai tariant, tai už tai raudona kortelė, tikrai, manau, smagiau galima buvo sugalvoti per šventės, pabandyti po konkurencinę kovą užmėgsti su Anglijos futbolu, įmesti ten kokią 27-ą, 30-ą tom dienom, sužaisti Ispanijoje kažkur geram stadione, kurių pilna turi Ispanai, ir pradžiuginti ten savo vietinius ir galius, tai manau būtų daug smagesnis įvykis.
Na, visą laiką kalbėdavo, kad sportas nėra vietos komercijai, dabar
jau
sportai neliko niekam kitam vietos, tik tai komercijai, viskas į pinigus. Ir pas mus irgi taip, aš ir turėjau pretendentų tą raudoną kortelę, nes jei kalbant apie pinigus, tai Marijampolės futbolo federacijos apskrities prezidentas Žydrūnas Buzas, kuris prieš kelias savaites duotame interviu Sūduvą išvadino na, Balkanų rinktinę, kad čia ką jis čia švaisto savivaldybės pinigus Balkanų šalių legionieriams. Na, dabar pats įtikė 2000 eurų čekį kaip už puikius pasirodymus Sūduvai, na, tai kažkaip reiktų apsispręsti vieną kartą, ar puikus pasirodymai yra, ar čia tik tai mokam pinigus legionieriams, jeigu tie 2000 vėl legionieriams nuės, kas tada bus. Na, ir tokia įspūdinga suma, bet vis dėlto raudoną kortelę aš duosiu Portugalai Nani, kuris žaidė Manchester United klube ne vieną sezoną ir viename iš savo interviu pasakė, kad sako, na, Aleksas Fergusonas, legendinis treneris, po kurio eros Manchesteris nieko nebelaimė, sako, būdavo toks, na, gan gerai žiūrėdavo į futbolininkus ir leisdavo kartais ir, kaip liaudiškai sakant, pachmielingiams ateiti treniruotės, ypač po naujų metų, po kalėdų, tai sako, na, man su poilsiu niekada, sako, nebūdavo problemų, aš sako, kai užbalevodom, sako, ir būdavo kitą dieną laisvą, tai nieks niekur nesakydavo, bet būdavo ir į treniruotės ateinam tokie, na, nekokie po išvakarės, sako, Fergusonas mokėjo elgtis su žaidėjas ir per daug nieko nesakydavo, nes suprasdavo, kad visiems yra ypatingos šventės ir tada galbūt tai raudono kortelė už tai, kad, na, jau jeigu taip ir buvo, tai tu nerodyk, pavyzdžiui, jaunimui ir nepasakok, kaip tu, na, pusiau neblaivus žaidė ir treniruotėse lakstai Old Trafford.
Aš nemanau, kad yra labai toks retas reiškinys, nes ten yra tokių anglų mėgstančių pašvesti, kurie ir kartais, kaip pasirodo per tas šventinės dienas aikštelį, tai kyla klausimų, ką jie veikia.
Aš esu, kai Arsenas Vengeras perėjo Arsenalą, na tai jau buvo prieš kažkur 100 metų, ir Arsenalas tapo pirmoju, kuris startinį 11 išleido visi ne anglai, ir po to, kur net ir ant suolo nebuvo registruojami nei vieno anglo. Ir tada jau jį pradėjo šiek tiek žurnalistai dusinti, sako, kodėl nėra anglų. Sako, žinot, aš geriau, sako, turėsiu 11 prancūzų, negu 11 anglų ir po pubus naktinius klubus lakstysiu ir juos gaudysiu prieš rungtynės. Tai iliustravo apie anglus, kaip anksčiau profesionaliai buvo nusiteikę į futbolą.
Na taip, tikėkime, kad ir jūs taip pat gerai atšventėte šventes, o dabar kipsite į darbus, o mes jums palikėsime sėkmės ir lauksime jūsų dėmesio kitą savaitę. Iki.
Iki.